16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Bojana Žižić. Naći se među 10 najboljih događaja u godini u Velikoj Britaniji uglednog britanskog lista Guardian za svakog umetnika predstavlja značajno priznanje i čast. O 2019. godini o tome odlučivalo četvoro kritičara, Andrew Kenneth, Erika Jill, Ryan Evans i Tim Ashley, i njihov izbor je objavljen pre nekoliko nedelja, 18. decembra. Na ovoj prestižnoj listi se našlo ime jedne naše umetnice, pijaniskinje koja već dugi niz godina ima veoma uspešnu međunarodnu karijeru. Školovana delimično u nekadašnjoj Jugoslaviji, u Beogradu i Novom Sadu, a potom u Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkoj, ona danas živi u Berlinu, ali svira širom sveta i to na prestižnim mestima poput Njujorškog Carnegiea, Royal Albert ili Wigmore Hall u Londonu, kao i sale Berlinske filharmonije. Nastupa sa vrhunskim muzičarima i ansamblima, od Londonskog simfonijskog orkestra Londonske filharmonije do Čikaškog i Clevelandskog orkestra, od Vladimira Aškenazija, Pjera Buleza i Ese Peke Salonena do Žane Flama Bavuzea i Pierre Lorane Mara. I snima za elitne diskografe Harmoniju Mundi, Deutsche Grammophon ili ECM, a bila je nominovana i za Grammy nagradu. Njeno ime je Tamara Stefanović, a na Guardianovoj listi 10 najboljih muzičkih događaja u Velikoj Britaniji u 2019. zauzela je istaknuto treće mesto. Prvo je pripalo Bernardu Haitinku za koncert održan sa Berlinskom filharmonijom na posljednjem promsu, drugo Bergenskoj filharmoniji dirigentu Edu Gardneru za poluscensko izvođenje opere Peter Grimes Benjamina Britna na Edimburškom festivalu, dok je treće mesto Tamara Stefanović zaslužila tročasovnim koncertom naslovljenim Umetnost etide i održanim u Milton Courtu u Londonu. Jedno od mesta na Guardianovoj listi muzičkih događaja 2019. godine bio i povod za razgovor sa Tamarom Stefanović, koja nam se javlja iz Berlina. Dobar dan.
Dobar dan.
Svako priznanje je naravno uvek prijatan događaj, pa tako i treće mesto na godišnjoj Guardianovoj listi muzičkih događaja u Britaniji. Da li ste se iznenadili?
Ja se uvek iznenadim svim dobrim vestima, nekako sam tako naštelovana. Pre prihvatam loše vesti, ali ovo je nešto što je stvarno jako veliki događaj i imala sam sreću da sam već po treći put na tim njihovim listama, kako za CD, kako za javan nastup, ali ovaj put, pošto je solo recital, baš na trećem mjestu odmah posle velikih orkestra i velikih imena, to je stvarno, otvorila sam šampanjac, da budem iskrena.
Evo, čestitam vam u svoje i naravno u ime naših slušalaca. Da li će to uticati na vašu karijeru u budućnosti i na koji način?
Ja sam od početka svog života sa muzikom primetila da ima dve različite stvari. Ima život sa muzikom i ima karijera. I meni je taj život sa muzikom uvek bio mnogo, mnogo bitniji. Tako da nisam nikada pratila šta tačno utiče na karijeru, nego samo to što utiče na moju muziku i na moj odnos sa muzikom i na moje bavljenje njome, jer sam znala da je to jedino što će ostati do kraja života kao konstanta. Karijera je trenutno stvarno usponu, to mogu reći, i događaju se neverovatne stvari, ali ja gledam sa jako puno distance, sa puno poštovanja i sa puno zahvalnosti, ali mi to nije nešto što sa time se budim. Budim se sa muzikom i odlazim da spavam sa muzikom, to je jedino što me zapravo interesuje.
Ovo mesto ste osvojili izvođenjem programa koji se retko na taj način, retko se etide stavljaju u prvi plan. Zašto ste uzeli baš etide da se njima bavite na ovaj način?
To je zapravo jedna stara priča. Ja sam pre dosta godine, kad sam završavala svoje studije u Nemačkoj, htela da sviram Rahmaninove etide, a moj tadašnji profesor koji je bio specijalista avangarde i kod koga sam zbog toga i došla da učim avangardu i novu muziku, je želeo da sviram Ligeti etide. Ja sam odlučila da ih spojim, što je tada bilo dosta provokantno, i to na način da se svira jedna Rahmaninova, pa jedna Ligeti, pa ponovo Rahmaninova, znači u sendviču. Jer me uvek interesovalo to neko povezivanje ljudi i da sam neka muzikalna provodadžika i da pokušavam da s prijateljem jako puno različitih stilova i različitih ljudi. Tako da od toga krenulo i htjela sam da predstavim etide od jednog sjajnog kompozitora mojih godina i dala sam jedan commission, znači jednu komisiju za jednu novu etidu koju je Barbican centar u Londonu platio za jednu fantastičnu beogradsku kompozitorku Milicu Đorđević.
Naručili ste delo?
Naručila sam delo i ja sam trenutno u poziciji da to mogu da kažem bar kao koju žele delo i da oni uopšte ne pitaju ko je to. A Milica Đorđević je stvarno jedan od imena koja je u Nemačkoj se vrlo poznata i mi ćemo dalje sarađivati, imamo dalje planove. Tako da sam izuzetno ponosna što je baš ova vrsta programa i ova vrsta neke vrste prominencije sad dobila, gde sam zapravo prezentirala dela od moje generacije.
Na ovom programu su bila dela novijeg vremena, dakle nismo slušali Chopinove etide, nismo slušali romantičarske etide. Da li je to samo u sklopu vaše opšte orijentacije, čini mi se da je veliki akcent stavljen na savremenu muziku ili postoji još neki razlog?
Da, ja se osjećam uvek kao osoba ovog veka. Znači ima puno ljudi koji stalno imaju te neku melanholiju da bi želeli živjeti u nekom drugom momentu. Ja želim da živim baš sada. Nemam nikakav problem sa našim, sa osjećajem da sam ja pripadnost ove kulture, zato što vidim da svako vreme nosi strašno puno minusa i strašno puno pluseva i identifikujem se jako sa ovim vremenom. I uvek mi je bilo malo čudno da u muzičkom svetu se sve završava nekako kod Rahmanjinova i da kad neko svira Prokofjeva se čini izuzetno modernim. I želela sam uvek da ostanem u koraku da se sa tim što se danas stvara. Naravno, ja shvatam da ima jako puno problematike, ima puno kompleksnih pitanja koje sa tim treba da se odgovore. Svaki kompozitor sada od 20. veka nosi sa sobom novu gramatiku, svako od njih stvara potpuno novu galaksiju. A pre smo svi pisali u tom tonalnom svetu koje je 400 godina imalo apsolutno identičnu sintaksu, gramatiku i estetiku, koje se malo po malo menjale i tek posle Wagnera se stvarno totalno promenila i bila je nova eksplozija novih svetova koja je morala da se desi. A ovaj projekat je bio stvarno da bi prezentirala ova dela koja se sad pišu u kontekstu. Znači, svi dolazimo od nekle. Svako ima mamu i tatu i baku i deku i čukun dede i čukun babe. Isto tako imaju kompozitori. Znači, svaki kompozitor dolazi iz neke estetike. Kao što je Chopin otvarao neke vrste puteva što se tiče tog magičnog spajanja harmonije i omogućio put jednom Debussyju. I Debussy je dalje otvorio put Messiaenu i Messiaen, recimo, tim novim kompozicijama od danas. Tako da je meni to uvek interesantno povezati iz koje porodice ko dolazi i onda ih pokušati skupiti u grupe i pokušati ih danas prijateljiti sa tim nekim galaksijama i planetama, ko kome pripada, ko je u kom zvezdanom putu. Mislim da je to interesantno, povezivati stvari.
Da li će i naša publika imati priliku uskoro da vas sluša, možda sa ovim programom?
Što se mene tiče, želje uvek postoje, ali ja češće sviram u Londonu nego u Beogradu. U Beogradu sam u posljednjih 10 godina svirala 3 puta. A u posljednjih 20 godina isto 3 puta. Tako da to zaista ne zavisi od mene, kogod se javi, ja nikad nisam odbila.
Ja se nadam da ćemo uskoro imati priliku da vas slušamo i ovde. Još jednom vam čestitam na trećem mestu na Guardianovoj listi 10 muzičkih događaja u Velikoj Britaniji u 2019. godini i zahvaljujem se na razgovoru za Radio Beograd 2.
Hvala puno, pozdravljam sve.
Nakon muziciranja Tamare Stefanović, koja se našla na trećem mestu prestižne Guardianove liste 10 najboljih muzičkih događaja u Velikoj Britaniji u 2019. godini, koja nam je izvodila slike Tide Sergeja Rahmanjinova, vraćamo se muzičkim događajima kod nas, gde su proteklu muzičku sedmicu pre svega obeležili domaći muzičari i domaća muzika. Kada je reč o koncertima, bila su to dva beogradska. Pevačko društvo Mokranjac i hor Hrama Svetog Save su u Kolačevoj zadužbini izvodili duhovnu muziku, a pod naslovom Za mir i svet bez nuklearnog oružja nastupili su solisti ansambla za drugu novu muziku u Gvarneriusu. Moći ćete da čujete kako je tradicionalno obeležen i rođendan Stevana Mokranjca u Negotinu, a govorit ćemo i o jednom važnom izdanju, o monografiji posvećenoj kompozitoru Predragu Miloševiću. Počinjemo sa našim velikanom Stevanom Mokranjcem. U četvrtak 9. januara u Negotinu je tradicionalno obeležen kompozitorov rođendan i tom prilikom je promovisan novi broj časopisa Mokranjac. U Negotinu je bila Maja Čolović-Vasić.
Program proslave Mokranjčevog rođendana počeo je polaganjem venaca i cveća na spomenik slavnog kompozitora Rad Nebojše Mitrića u dvorištu Mokranjčeve kuće. Usledilo je rezanje slavskog kolača povodom slave Svetog Stefana, po kome je najveći srpski kompozitor i dobio ime, uz učešće hora Negotinskog hrama Svete Trojice, predvođenog Svetlanom Kravčenko, a zatim je promovisan i najnoviji 21. broj časopisa za kulturu Mokranjac. Prisutno je pozdravila i Jovanka Stefanović, direktorka Doma kulture i festivala Mokranjčevi dani, podsjetivši na činjenicu da je 2020. godina jubileja. U septembru će biti održan 55. festival u organizaciji Doma kulture Stevan Mokranjac, koji takođe obeležava 25 godina postojanja. Dve decenije već izlazi i časopis Mokranjac, čiji su 21. broj predstavili dr. Sonja Marinković, urednica časopisa i asistent na katedri za muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti Stefan Cvetković. Uobičajeno je da ovaj događaj bude upotpunjen i koncertom mladih umetnika, te se tako ovom prilikom publici u Negotinskom domu kulture predstavio gitarista Nikola Jelačić, 21-godišnji student Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Hadži Đorđevića, koji je u svom polučasovnom recitalu nadahnuto i vrlo muzikalno i tehnički spretno izveo kompozicije Joaquina Rodriga, Molitva i ples, Marija Kastelnuova Tedeska, Gojinka priča broj 18, Johana Kaspara Merca, Mađarska fantazija i Vojislava Ivanovića, Kafe 2. Mokranjac je časopis za kulturu, ali takođe i naučni časopis koji nastoji da neguje tradicionalne vrednosti i pre svega da podstiče istraživanja vezana za Mokranjca i uopšte srpsku muziku. Časopis nikada nema sve rubrike koje su konceptom predviđene, te su ovoga puta 21. broj odštampan na 132 strane ispunili tekstovi u okviru naučne tribine, zatim obimnog bloka posvećenog 54. festivalu, Mokranjčevi dani, rubrike jubileji i tribina mladih. Časopis nam detaljnije predstavlja dr. Sonja Marinković.
U ovom broju imamo 6 naučnih članaka. Oni su u različite rubrike raspoređeni, ali zanimljivo je da oni imaju veliku celovitost. Sanda Dodik je doktor nauka, dekan Akademije umjetnosti u Banjoj Luci. Bavi se u svojim istraživanjima između ostalog delom Vlade Miloševića, koji je za Banja Luku ono što je Mokranja za Negotin. I ona nam je osvetljavala nešto što možda ne znamo dovoljno, a to je koliko je Mokranjac bio važan ne samo za Srbiju onog vremena, nego za ceo jugoslovenski prostor, pa i za Vladu Miloševića i za njegove prethodnike. Ja sam uvek ponosna kad čitam koliko je Mokranjac značio na celom tom jugoslovenskom prostoru. Poklopilo se, ja sam odavno zamolila za prilog kolegu Miradeta Zulića, koji je doktorirao u Sarajevu na temi pevačkih društava u Bosni. Ja sam ga molila da iz tih svojih istraživanja izdvoji nešto što nije naročito onako velelepno plasirano njegove disertacije, a to je upravo kako je Mokranjac bio zastupljen, i on se rado prihvatio te teme, ali je rekao, to je tako ogromno, ja moram da podelim. Deo ću izložiti sad, to je do 1914. a potom želim da dam još jedan prilog posle 1914. ili veliki materijal. Miloje Nikolić, koga svi ovde već dobro znamo, nekad dobitnik natpevavanja sa svojim horom Liceum. Mene je fasciniralo tad na natpevavanju kako je upravo taj nepogrešiv način promišljanja dramaturgije Desete rukoveti doveo do izvrsnog rezultata njegovog u radu sa horom. Kako je on to uradio? Ja sam ga zamolila da nam otkrije tajnu.
Ove tekstove na promociji detaljnije prokomentarisao muzikolog Stefan Cvetković. Najprej govorio o tekstu Sande Dodik, koji se bavi uticajem Mokranjca na stvaralaštvo Vladimira Miloševića, koji je formirao svoj rukopis iščitavajući Mokranjčeve partiture, a čiji se utice između ostalog ogleda i u činjenici da je Milošević pisao upravo rukoveti. Dok rad Miradeta Zurlića, profesora na Akademiji u Istočnom Sarajevu, zasnovan na ozbiljnom arhivskom istraživanju, otkriva, po rečima Stefana Cvetkovića, postojanost Mokranjčeve muzike na repertoarima horova u Bosni i Hercegovini do 1914. godine, njenom utemeljenju i popularizaciji, ali i kanonizaciji svojevrsnoj Stevana Mokranjca još za njegovog života. Stefan Cvetković se posebno osvrnuo na tekst Miloja Nikolića, koji se bavi interpretacijom Mokranjčeve muzike. To je deo istorije teorije izvođaštva, što predstavlja pionirski primer u našoj muzikologiji.
Muzikologija je tradicionalno usredsređena na nešto što je muzičko stvaralaštvo. Međutim, muzika se koliko krije u partituri, toliko i u svakom izvođenju. I zapravo svaka nova interpretacija muzičkog dela, upravo kao i svaka muzikološka tekstualna interpretacija, otvara neko novo viđenje, neke nove horizonte. U tom smislu, profesor Miloje Nikolić daje jedan vrlo interesantan analitički uvid u partituru Desete rukoveti. On se bavi dramaturgijom, sagledava na koje načine Mokranjac kao stvaralac iz pojedinačnih fragmenata, dakle iz samih pesama koje su uključene u ovu rukovet, gradi dramaturgiju celine, pronalazeći zapravo ključne tačke te dramaturgije na osnovu kojih izgrađuje poente unutar svoje muzičke interpretacije. Mislim da je ovo jedan dragoceni, naravno, doprinos. On me je podsjetio zapravo na ono svedočanstvo koje je ostavio Mladen Jagušt i u tekstualnom, ali i u zvuku. To su one zapravo Jaguštove prosto observacije čitavog ciklusa Mokranjčevih rukoveti. Važno je izaći iz nečega što je kanon. Kanon interpretacije je važan, imamo to jako što je interpretacije svih rukovodi koje su strašno značajne, koje su odredile možda naš slušavački auditivni odnos prema Mokranjčevom opusu. Ali evo sad ovde vidimo na jednom partikularnom primeru, dakle profesor Miloje Nikolić, koji je takođe horski dirigent, izuzetno značajan, uzima studiju slučaja desete rukoveti i zapravo daje jedan analitički, jedan vrlo ozbiljan analitički osvrt iz ugla interpretatora. I mislim da to otvara dosta prostora za promišljanje zapravo Mokranjčeve muzike sad na jedan drugi način, iz jednog drugog aspekta, to je taj izvođački.
Urednica časopisa Mokranjac, profesor dr. Sonja Marinković, je na promociji najnovijeg 21. broja izdvojila i tekst objavljen u rubrici Jubileji, a povodom 120 godina od rođenja profesora dr. Momčila Stojanovića Mokranjca, kompozitorovog sina, naučnika, hemičara, univerzitetskog profesora i prvog srpskog toksikologa, čiji je autor Danijela Đukić-Ćosić, jedna od takođe autorki izložbe posvećene Momčilu Mokranjcu na prošlogodišnjim Mokranjčevim danima, a vrnula se i na radove mladih autora. Radost Galonje Krtinić, koja se u svom tekstu pod nazivom Eho melodije krajiškog govora, bavi latentnom melodikom govora i kako se ona inkorporira u muziku 14. rukoveti Vladimira Miloševića, i Luke Kosanovića, koji piše o čuvaru muzičke baštine Gornje Pešteri, Gajdađi, kako on kaže, Dušanu Popoviću. Takođe, Sonja Marinković izdvaja i nekoliko tekstova posvećenih prošlogodišnjem festivalu Mokranjac. Rančevi dani.
Pre svega Maja Čolović-Vasić i Aleksandra Paladin su dale prikaz festivala. Objavljena je naravno beseda Bojana Suđića. Ja imam posebno osjećanje prema prilogu Vesne Mikić, muzikologa koja nas je ovog oktobra prerano napustila. Ona je bila jedan od recenzenata knjige o kojoj smo govorili na Mokranjčevim danima, o banatskom Falstafu Dejana Despića. Ja mislim da je to jedan od poslednjih tekstova koje je potpisala. Vidjet ćete sa koliko duha, sa koliko energije ona piše, kako na pravi način prepoznaje suštinska pitanja. Tri recenzije smo imali, ova je sasvim izuzetna, ja druge nisam ni htela da objavljujem. I poslednji prilog sam autor, to je prikaz tog trostrukog kompakt diska Zvukove Zmiroljuba Ranđelovića Rasinskog, o kojem smo takođe ovde govorili.
Tome kako je bilo u Negotinu u četvrtak 9. januara i na tradicionalnom obeležavanju rođendana Stevana Mokranjca, kada je i promovisan novi broj časopisa koji nosi njegovo ime, izvestila nas je Maja Čolović-Vasić. Iz Negotina se sada vraćamo u Beograd, gde je u petak 10. januara u Gvarnirisu održan koncert koji su priredili solisti ansambla za drugu novu muziku. On je imao naslov Za mir i svet bez nuklearnog oružja i realizovan je u saradnji sa organizacijom Harmony for Peace and Hope, Harmonija za mir i nadu iz Hirošime. Prilog o ovom događaju pripremila je Biljana Aleksandrovski.
Jedva da je bilo dovoljno mesta za sve zainteresovane koji su želeli da provedu veče uz zvuke savremene muzike u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Na samom početku Miloš Rajičković je istakao da je ovaj koncert u Beogradu prvi iz ovogodišnjeg ciklusa koncerata za mir na pet kontinenata. Najavio je da će se sledeći koncert već narednog vikenda održati u Hirošimi, a nakon toga i u drugim gradovima, među kojima su Pariz, Beč i London. Vrhunac bi predstavljalo izvođenje 9. simfonije Ludviga van Beethovena, simbolično, na Dan pobede u Drugom svetskom ratu 9. maja u Ujedinjenim nacijama sa orkestrom koji čine zaposleni u ovoj svetskoj organizaciji. Program koncerta nije imao direktne veze sa naslovom pod kojim je najavljen, već su članovi ansambla za Drugu novu muziku sami birali kompozicije koje su izveli u petak uveče. Na sceni su bili postavljeni klaviri i klavijatura, a svakako je jedan od najinteresantnijih momenata bio sam početak, kada se šestoro pijanista našlo ispred ova dva instrumenta. Miloš Rajičković je bio u ulozi svojevrsnog dirigenta, dok je 60 prstiju izvodilo njegovo delo pod nazivom Water Tones, nastalo 1977. godine. A zatim je usledila još jedna njegova kompozicija, Bagdad, iz 2002. godine, koju je odsvirala Nataša Penezić. Ova dva ostvarenja Miloša Rajičkovića drugačijeg su karaktera, i dok prvim vlada meditativno raspoloženje, u drugoj bismo atmosferu mogli opisati kao mračniju i tmurnu. Još jedna kompozicija je naslovom referisala na vodu. U pitanju je klavirska svita Plovidba mladog kompozitora Dimitrija Beljanskog, koji je ovom prilikom i izveo sopstveno delo, što je sigurno doprinelo da ono bude vrlo zapaženo. Četiri stava nose naslove Reka, Brzaci, Jezero i Okean. U nastavku koncerta u Gvarneriju su slušali smo delo za klavir i virtualnu traku o svetlosti, o nežnosti, o mraku ili Fandango za Dušana, autora Miroslava Savića. A Nada Kolundžija je na mestu soliste opravdala svoju reputaciju kao sjajnog izvođača koji ceni savremenu umetnost. Zatim je na scenu izašla Katarina Radovanović i izvela malu molitvu za klavir Dušana Bogdanovića, nastalu 2005. godine. Svetli tonovi ove kratke minijature učinili su da nekolicina ljudi u publici zatvori oči i na taj način doživi ovu muziku. U tom smislu, naredna kompozicija, Ellis Island za dva klavira Meredith Monk, nije predstavljala kontrast, već se na neki način prirodno nadovezala. Izvele su je Branka Parlić i Nataša Penezić, a nakon njih pijanistkinja Lidija Stanković nam je predstavila delo koje je odabrala za ovu priliku. Meditativan i umirujući Impromptu broj 3, opus 12, Adagietto, Vlastimira Trajkovića. Veoma zanimljiv nastup imali su Branka Parlić i gost koncerta, multimedijalni umetnik Jovan Špira Obradović, koji je odrecitovao poemu Alena Ginsberga, Vičita Vortex Sutra. Uz pratnju optimistične muzike iz pera Filipa Glasa, ova poema snažno prenosi antiratne poruke, te se u tom smislu može povezati sa ciljem povodom koga je koncert i održan. A trebalo bi dodati i to da je ovo bila srpska premijera Glasovog dela. Za kraj, Lidija Stanković je sa Dragoljubom Ilićem izvela njegovo delo Landscapes 2, nastalo prošle godine. Bila je ovo sjajna prilika za sve ljubitelje savremene muzike da uživaju u odličnim interpretacijama naših umetnika, koji su se ovoga puta okupili oko jednog uzvišenog cilja.
Nek države zabrinu, nek nacije zajedce, nek kongresu zakupi svoje oduševljenje, nek predsjednik izaći što mu je milo, ovoga koja dava moj glas, bezbrinu misteriju koju objaviše moja čula, a kako se usvoji moja forma, dok se moja osjećanja sa zadovoljstvom podržava, moje čiste misli predsjednik moje mašte dotrela, a sa neke moje srasti ispunila, pa 60 milijana čita, kreo da rada, zlatno u svežoj zemlji izbudnice, bezdomno mrko, vaj iskra, lice više za licem ka nebu, u svim pravcima, jednog nedelju popodnora, sred zime, samog dan gospoda. Čista izvrska voda, samo vam jedan toren, gde Florens, na brdu, zaustavljeni smo čaj na zimu. Thank you.
Od Biljane Aleksandrovski ste čuli kako je protekao koncert za mir i svet bez nuklearnog oružja, održan u Gvarneriusu u petak, kada su nastupili solisti ansambla za drugu novu muziku. Tisa Jukić je razgovarala sa muzikologom dr. Jelenom Mihajlović-Marković, docentom na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, i autorkom jedne tek publikovane i veoma značajne knjige, monografije posvećene kompozitoru Predragu Miloševiću.
Ova knjiga je zapravo rezultat, proistekla kao rezultat mnogo istraživanja od pre više decenija, ali je sada izašla na videlo zahvaljujući projektu Muzikološkog instituta, dakle u okviru projekta Identiteti srpske muzike od lokalnog do globalnih okvira, i gde je dr. Katarina Tomašević pisala uvodno poglavlje, ona je urednik ovog izdanja, a izdavači su Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzikološko društvo Srbije, dakle dvojno izdavaštvo, i ja se ovom prilikom eto zahvaljujem pre svega Katarini Tomašević, ali i recenzentima koji su omogućili da ova knjiga izađe, a to su dr. Dimitrije Stefanović, dr. Marija Masnikosa i dr. Ivana Medić, i ovom prilikom se svima njima zahvaljujem.
U našem razgovoru dr. Jelena Mihajlović-Marković se osvrnula na same početke svog interesovanja za stvaralaštvo Predraga Miloševića, a koje se rodilo tokom njenih studentskih dana na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Upravo njegove kompozicije su bile povod da se ja zainteresujem za bliže informisanje o autoru, kompozitoru Predragu Miloševiću, jer mi smo u okviru Jugoslovenske istorije muzike kod profesora Vlastimira Perečića slušali simfonijetu koja je snimljena na ploči, i to je za mene bilo tada otkrovenje da je neko, dakle 30. godina, napisao vrlo jedno savremeno i dosta kompleksno orkestarsko delo. A inače je tada bila tendencija na katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju, tada su bile zajedno, da se studenti muzikologije pozabave domaćim stvaraocima i da pišu eventualno seminarske radove ili čak i diplomske radove, jer je bila neka intencija Udruženja kompozitora Srbije da je moguće da se onda bolji radovi štampaju iz izdavačkog fonda Udruženja kompozitora. A ja sam izabrala Miloševića zaista zato što mi se jako dopala konkretno baš simfonijeta. A takođe sam onda imala prilike i da upoznam lično Predraga Miloševića, koji mi je tada bio u penziji, koji me je primio u svom stanu na Parmovom brdu. Ja onako kao student malo sa podozrenjem sam ušla u njegov stan, i međutim on je bio vrlo prijatan domaćin, i to su bile eto dragocene uspomene koje ja nosim o njemu, jer sam bila nekoliko puta u nekoliko navrata i tim prilikama smo razgovarali eto o njegovim studijama, o njegovom životu, o njegovoj profesuri, o njegovim ne toliko o kompozicijama, više o tome šta je on sve učinio za zapravo muzičku sredinu u Srbiji u tom dugom njegovom stvaralačkom i profesionalnom bavljenju muzikom, ali ne na način da bi on sebe hvalio, nego je zaista tu je bilo i nekih detalja i humora i jedan vrlo prijetan razgovor. Stvaralački opus nije kvantitativno visok, ali ta tri dela koja su zapravo još nastala za vreme njegovih studija u Pragu zaista predstavljaju neke kamene temeljce u odnosu na žanr kojim su pisane, odnosno sonatina za klavir, gudarski kvartet, koji je nagrađen svojevremeno u Dona Šingeno na Festivalu savremene muzike, to je već pokazatelj po sebi da je to vrlo vredno delo, i simfonijeta kao diplomski rad na majstorskoj školi kod Josefa Suka. Dakle, ta tri ostvarenja, ima on naravno još i solo pesme i horove i neke manje klavirske kompozicije, su bile, dakle, taj inicijalni povod da se pozabavim detaljnije analizom stvaralaštva, ali prosto nikad to nije bilo objavljeno na ovaj način kao jedna sveobuhvatna teorijsko-analitička studija, uz naravno sve ove druge momente o njegovom životu koje ćemo posle spomenuti. I dakle, ta minuciozna analiza je ovde prvi put zapravo sadržana.
Izuzev iscrpne teorijske analize njegovih dela, značajan deo studije posvećen je i beleženju Miloševićevih razgranatih doprinosa beogradskom muzičkom životu u periodu između dva rata.
Da, dakle, dirigovanje svakako jeste najvažniji taj deo u ovom periodu njegovog života, i to ne samo u operi, nego je bio i dirigent prvog beogradskog pevačkog društva i imali su turneje i osvajali nagrade. Zatim, on je držao predavanja u okviru Narodnog konzervatorijuma, to se tako tada zvalo, o različitim temama, autorima. Pisao je članke u periodici i bavio se prevođenjem. Dakle, on je poznavao 4 ili 5 jezika i prevodio je libreta, kao i neke značajne knjige. Dakle, to su sve aktivnosti koje on obavljao.
Posebnu pažnju zaslužuju izvori kojima se autorka koristila prilikom pisanja monografije. Jedan od njih bio je čak i neobjavljen rukopis kompozitorove autobiografije, u koji je Jelena Mihajlović-Marković imala uvid prilikom studija. Tu su i takođe mnogobrojni izvodi iz dnevne štampe, koji živopisnim jezikom opisuju srpsku muzičku scenu sredinom 20. veka i aktivnosti Predraga Miloševića.
Ja sad ovde moram da se zahvalim pokojnoj profesorki doktorki dr. Roksandi Pejović, koja je u to vreme meni ponudila svoj lični katalog u kojima je ona imala podatke o izvođenjima različitim, i ja sam onda kod nje kući sedala i tražila po toj njenoj kartoteci sve što je vezano za izvođenje Predraga Miloševića u smislu izvođača. I onda sam u Narodnoj biblioteci novinu po novinu pretraživala, dakle, iz perioda od 20. kažem neke 9. godine, kada je to počelo. To su bili tadašnji dnevni listovi i danas postoje, naravno, Politika, pre svega, onda Borba, to je kasnije bilo, Vreme, tako da tu je jedan stvarno veliki broj tih napisa iz novina, a jedan deo mi je i sam profesor Predrag Milošević dao, koji je on zapravo, to su kritike iz češke štampe, iz mađarske štampe, gde je on to preveo, pa sam ja onda na osnovu toga mogla da unesem i taj podatak, da je to bilo tamo objavljeno i da sam na taj način prikupila.
Monografija Predrag Milošević, portret muzičkog stvaraoca doktorke Jelene Mihajlović-Marković, bit će dostupna u Muzikološkom institutu i Muzikološkom društvu Srbije.
Osim Predraga Miloševića, čijoj je monografiji muzikologa dr. Jelene Mihajlović-Marković bio posvećen prilog Tise Jukić, još nekoliko naših stvaralaca bilo je u fokusu muzičkih zbivanja kod nas u posljednjih 7 dana. Naime, juče prepodne je u dvorani Kolarčeve zadužbine održan koncert pevačkog društva Mokranjac i hora Hrama Svetog Save sa programom Srpske duhovne muzike. Njega je za Arsonoru pratila Isidora Bovan i time ćemo i završiti današnju Arsonoru.
Prepodnevni koncert na Kolarcu je otvoren nastupom Združenih horova pevačkog društva Mokranjac i hora Hrama Svetog Save i izvođenjem numere Oče naš Josifa Marinkovića. Izvođenje pevačkog društva Mokranjac obeležilo je 4 numere različitih autora: Stevana Stojanovića Mokranjca, Kornelija Stankovića i Koste Manojlovića, a ovom horu se na sceni pridružio i tenor Filip Milivojević, pevajući stihove numere Blagosloven jesi Hriste Bože naš Nikole Srbina. U izvođenju prve Mokranjčeve kompozicije, Tropara Svetom Savi, pored vrlo jasne artikulacije kojom je omogućena razumljivost teksta, utisak potpune celovitosti muzičkog toka ovog dela je izostalo. Razlog tome leži u isprekidanosti glavne melodijske linije, što je uzrokovano vrlo diskretnim dinamičkim nijansiranjem i slabijom pažnjom pri vođenju muzičkog toka, što je dovelo do nepovezanosti odseka unutar kompozicije. Međutim, izvođenjem poslednjeg dela, Bogorodice i Djevo, Koste Manojlovića, ansambl je uspeo da postigne ujednočenost boje i dinamike tona, čime je postignuta jasna interpretacija dela. Usaglašenost melodijskih fraza koja je omogućena vrlo stabilnom podlogom muških glasova doprinela je postizanju lakoće u interpretaciji Stankovićevog dela Blažena Svetom Savi, koji je izvodio kamerni sastav odabranih pevača iz horova. Hor hrama Svetog Save, koji pored toga što učestvuje u izvođenjima crkvenih bogosluženja, aktivno radi na predstavljanju duhovne i svetovne muzike na koncertnim podijumima u zemlji i inostranstvu. Ovom prilikom su izveli izabrana dela duhovne muzike Tajčevića, Vojislava Ilića, Vladimira Milosavljevića, Dimitrija Golemovića i Stanislava Biničkog, dok su jektenije i vozglase u izvođenju Ilićevog kanona Evharistije iz liturgije izvodili tenor Radivoje Spasojević i bariton Miodrag Oto. Kvalitetni glasovi, ali i veća brojnost članova ovog ansambla, uticali su na autentičnost izraza koji je krasio nastup ovog hora. Kao naročito uspešna istakla se interpretacija dela Davidova molitva Vladimira Milosavljevića, čije je izvođenje pevanjem obogatio solista Bojan Bulatović. Njegova dramska boja glasa je usaglašena izrazom svih izvođača, što je davalo utisak njihovog duboko ličnog doživljaja kompozicije. Završnicu koncerta obeležilo je izvođenje oba hora, kojima se na sceni priključila i mecosopran Jovana Bulatović, čija je zavidna pevačka veština došla do izražaja u izvođenju molitve kompozitora Jovana Zelića, dok je hor u ovom izvođenju postigao punu sonornost zvuka. Nasuprot svim izvedenim delima sa repertoara, koje su bila namenjena a kapela izvođenju, kompozicija Vaclava Horešeka na Svetog Savu je bila izvedena u klavirskoj pratnji Dragane Dimić, a nastup je obeležilo pevanje soliste, protođakona Mladena Kovačevića. Odličan izbor solista potvrdio je i glas Nikolaja Vukovića, čija je tamna basovska boja na početku kompozicije Molbe Svetom Savi, Milana Miletića, najavila ozbiljan ton horskih pevača. Pored postignutog punog zvuka i potpune usaglašenosti muzičara tokom druge polovine koncerta, kao i autentičnosti interpretacija na što je uticao i odličan izbor solista, krajnjem utisku koncerta je mogla da zasmeta vrlo raznovrsna koncepcija programa. Repertoar je većinom bio sastavljen od odabranih kratkih komada iz kultnih dela srpske duhovne literature koji se s razlogom izvode u celosti na koncertnim podijumima. Tako je publici mogla da zasmeta neusaglašenost koncepcije dela na repertoaru gde su kompozicije bile predstavljene u vidu fragmenata, čija je brza smena umela da odvlači pažnju muzičkog doživljaja izvedenih dela. Međutim, interpretacija kompozicija sa repertoara brojni posetioci su pozdravili sa dva velika aplauza, nakon čega su ljubitelji horske muzike mogli da čuju na bis jedno od omiljenih delova Mokrančeve liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, Tebe pojem. Koncert je završen poznatim zvukom himne Svetom Savi, čijem su se izvođenju pridružili i posetioci, što je zaokružilo misiju predstavljanja duhovne muzike ova dva hora. Thank you.
Bila je ovo Ars Sonora koju je za vas danas uredila i vodila Bojana Žižić.